θέλω και απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές των Αγίων Πατέρων να έλεγα κάτι που θα μπορούσα ακόμη να διευκολύνω τους καλούς ανθρώπους. Ξέρετε πόσο κατεξοχή στις ημέρες μας οι καλοί λεγόμενοι άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει τους χριστιανούς. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Και πρέπει να προσεχθεί. Όχι ότι ο χριστιανός δεν είναι καλός άνθρωπος ή δεν πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος. Αλλά ένας καλός λεγόμενος άνθρωπος πολλές φορές δεν είναι καθόλου χριστιανός. Η κόλαση είναι γεμάτη από καλούς ανθρώπους. Ποιοι δεν πάνε στην κόλαση? Οι χριστιανοί. Χριστιανούς δεν θα βρείτε στην κόλαση. Όχι των χαρτιών χριστιανού. Όχι των ταυτοτήτων χριστιανούς. Όχι των τύπων χριστιανούς. Πραγματικούς χριστιανούς που λέγονται και είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Δεν θέλω, λέει, να λέγομαι μόνο, αλλά και να βρεθώ χριστιανός. Σήμερα λοιπόν η εποχή μας για να αποφύγει την Εκκλησία, να αποφύγει τα μυστήρια, να αποφύγει τα μη και τα ου που λέει το Ευαγγέλιο, στέκονται μόνο να γίνουν καλοί άνθρωποι. Και υπάρχουν, ομολογώ, πολύ καλοί άνθρωποι στον κόσμο, αλλά καθόλου χριστιανοί. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο να φτιάξει καλούς ανθρώπους. Ήρθε να φτιάξει χριστιανούς που οι χριστιανοί, οι συνειδητοί, αυτομάτως είναι και καλοί άνθρωποι. Καλός άνθρωπος δεν κλέβει. Καλός άνθρωπος δεν ψεύδεται, παράδειγμα. Δεν κάνει άλλα πράγματα. Πως ο χριστιανός μπορεί να τα κάνει και πρέπει να τα κάνει. Τη στιγμή που θα γίνει χριστιανός δεν μπορεί να κλέψει. Πέταξε τα κάτω σκρόπια. Φοβάται μάλιστα. Θέλει να του λείψουν και να μου τα κρεμάσει επάνω μου. Πόσο γρηγορότερα θα κοίταζε να βρει ευκαιρία να τα ξαφρίσει, τώρα φοβάται που τα βλέπει εκτεθειμένα. Λέγω λοιπόν ότι είναι η αρρώστια των ημερών μας αυτή. Και πολλοί, όταν φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε κάτι για το Ευαγγέλιο, κάτι για τις ηθικές αξίες της Εκκλησίας, κάτι για τον προορισμό της Εκκλησίας, εγώ σου λέει, ξέρεις εγώ τι κάνω στα κρυφά. Μην κοιτάς που δεν εκκλησιάζομαι. Κοιτάς που δεν έχω σχέσεις πολλές με τον Αζωραίο. Εγώ είμαι εντάξει. Βγάζει ένα πιστοποιητικό, διατυπώνει μια βεβαίωση και άλλοι πάλι πολλές φορές αυτός πολλά πράγματα κάνει. Μην κοιτάς, δεν είναι φαρισαίος αυτός να τα λέει ούτε να πηγαίνει στην εκκλησία. Και κάθεται ο άνθρωπος από μακριά και έχει τη γνώμη ότι είναι εντάξει. Παρότι δεν εφαρμόζει τον νόμο όλο, εφαρμόζει μερικά, τα οποία πολλές φορές αυτά τα μερικά δεν τα εφαρμόζουμε και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί. Και δίδουμε λαβή σε αυτούς ότι αυτό που κάνω εγώ δεν το κάνει ο λεγόμενος χριστιανός. Αυτός που εκκλησιάζεται, αυτός που κοινωνεί, που το κάνω εγώ. Διότι εμείς γινόμαστε αιτία να βλασφημείται, όπως λέγει ο Ισαΐας, το όνομα του Κυρίου εις τα έθνη. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Εις επίρρωσιν των λόγων μου αυτών και της θέσεως αυτής θα δανειστώ ένα περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, το οποίο είναι πολύ ανάγλυφο και πολύ βοηθάει στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα, κατά συγκυρία, πρόκειται περί ενός προσώπου που η Εκκλησία μας το εόρτασε προχθές την Κυριακή, αλλά τα γεγονότα της Κυριακής πρώτης υψώσεως και τα άλλα περιστατικά που είχε η Εκκλησία δεν είναι καν συζήτηση για το πρόσωπο αυτό. Είναι πρόσωπο των ημερών των Αγίων Αποστόλων που αναφέρεται εις τας πράξεις των Αποστόλων. Για αυτούς που διαβάζουν θα μπορούσα να τους πω, αν θέλουν να το βρούνε, θα το βρούνε στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ακούσετε τι λέει εκεί. Είναι το κείμενο αυτό που κρατώ απόψε μαζί μου, αλλά θα σας το απλοποιώ. Ανήρ δε της εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος, ένας άντρας λέει από την Κεσάρια που τον λέγαν Κορνήλιο, εκατοντάρχης εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, ήταν στρατιωτικός προφανώς και ήταν προϊστάμενος 100 στρατιωτών, σου και εκατοντάρχης, ευσεβής και φοβούμενος των θεών, συμπαντή το οίκο αυτού, ποιόνται ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός, είδεν εν οράματι θανερός ως η ώραν ενάτην της ημέρας άγγελον Θεού εισελθόντα προς αυτόν και υπόντα αυτό. Ένας λέγει από τη Σπύρα την Ιταλική, Κορνήλιος ονόματι, ο οποίος ήταν ευσεβής, ο οποίος ήταν φοβούμενος των θεών, θεοφοβούμενος, όχι μόνο αυτός και όλο το σπίτι, συμπατεί το οίκο αυτού, άνθρωπος ελεημοσύνης, άνθρωπος προσευχής, δεόμενος διαπαντός, εδέχθη στις 3 το απόγευμα την 9η ώρα στο σπίτι του έναν άγγελο Κυρίου και του είπε ορισμένα πράγματα. Τι του είπε, θα το δούμε πιο κάτω. Όμως θα ήθελα να σταθώ στο σημείο αυτό. Αυτός έχει ένα τετράπτυχο: ευσέβεια, θεοφοβία, ελεημοσύνη, νηστεία, προσευχή. 5. Άνθρωπος δεν έχει σχέση ακόμα με τον Χριστό. Άνθρωπος μη βαπτισμένος. Άνθρωπος μη της χάριτος. Άνθρωπος ξένος προς όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την αλήθεια του πράγματος. Δεν μπορούμε καθήν στιγμή το Πνεύμα του Άγιον δια του συγγραφέως των πράξεων του Λουκά λέει ότι είναι ευσεβής, να πούμε εμείς ότι είναι ασεβής. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς, καθήν στιγμή το λέει θεοφοβούμενο, να πούμε εμείς ότι ήταν αθεόφοβος. Δεν μπορεί καθήν στιγμή λέει ότι η οικογένειά του όλοι ήταν μαζί του και φοβείται όλοι το Θεό, εσέβεται το Θεό, να πούμε εμείς ότι συνέβαινε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ήταν νηστεύον και να μην να λέμε ότι δεν ήταν νηστεύον. Ή ήταν δεόμενος, άνθρωπος προσευχής και να μην ήτανε. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Διότι αυτά που είναι γραμμένα, θέλω να ξέρετε, είναι γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου. Ναι μεν χρησιμοποιήθησαν χέρια ανθρώπινα, μολύβια, χαρτιά, μελάνια, αλλά αυτοί που εκκίνησαν πίσω το χέρι αυτό να γράψει δεν ήσαν άνθρωποι, αλλά ήταν αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Είναι λοιπόν αλήθεια. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ρωτήσω τον εαυτό μου και εσείς τον εαυτό σας. Εμείς οι βαπτισμένοι τώρα, της χάριτος οι άνθρωποι, έχουμε καμία ομοιότητα με τον άνθρωπο αυτόν? Αυτός λέει είναι θεοσεβής. Είναι ευσεβής πρώτον λέει. Ευσεβής. Είμαι θα ευσεβής εμείς? Έχουμε εμείς ευσέβεια, αν όχι προς το Θεό, προς το μεγαλύτερό μας έχουμε ευσέβεια? Προς τους γονείς μας έχουμε ευσέβεια? Σεβόμεθα εμείς τίποτα σήμερα σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε? Ποιος σέβει? Σέβεται ο μαθητής το διδάσκαλο? Σεβόμεθα εμείς τους κληρικούς μας? Σεβόμεθα τους μεγαλύτερους μας? Η ασέβεια έχει περάσει απάνω από τα κεραμίδια. Αυτός είναι ευσεβής και δεν έχω κανένα λόγο να του το αμφισβητήσω. Και δεν είναι μόνο αυτός ευσεβής, έχει μετεδώσει προφανώς την ευσέβεια και στους δικούς του. Συμπαντή το οίκο αυτού. Έχουμε εμείς οικογένεια με ευσέβεια? Ντρεπόμαστε πολλές φορές να πούμε ότι αυτό είναι παιδί δικό μας, να πούμε ότι αυτό είναι κορίτσι δικό μας, ότι αυτή είναι γυναίκα δικιά μας, ότι αυτός είναι αντραδικός μας. Ντρεπόμεθα πολλές φορές να το πούμε. Και ντρέπεται και αυτή η αστυνομία ακόμη ποτέ να μας καλέσει, να μας πει λόγια, να μας ανακαλέσει στην τάξη. Δεν υπάρχει σήμερα η ευσέβεια που έπρεπε να υπάρχει. Η ιεραρχική αυτή ευσέβεια. Ας του ουρανού την ευσέβεια. Πάρε εδώ τη δική μας την ευσέβεια. Τα παιδιά σέβονται τους γονείς, ας τους δασκάλους. Παρότι είναι εντολή και η Εκκλησία δέεται και υπέρ των γονέων, υπέρ των διδασκάλων κλπ. Διότι ο μένα ένας σου έδωσε την υλική ζωή, ο άλλος σου έδωσε την πνευματική ζωή. Άλλο πρόσωπο ο διδάσκαλος. Ο μένα ένας πατέρας σου σε έφερε στο φυσικό είναι. Ο πνευματικός πατήρ, ο κληρικός, σε ανέβασε στο πνευματικό. Η μητέρα σου σε γέννησε για την κόλαση και ο ιερεύς σε αναγέννησε για τον παράδεισο. Ο άνθρωπος έχει δύο γέννες. Έχει την σαρκική και την πνευματική. Τι άκουσε ο Νικόδημος στη συζήτηση που έκανε με τον Χριστό μας το βράδυ εκείνο που διαβάζουμε στον Ιωάννη στο Ράμα. Νικόδημε, αν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείτε να δεις βασιλεία ουρανών. Γεννήθησε από τη μητέρα σου. Αλλά θα γεννηθείς και δια πνεύματος και ύδατος. Και αυτή την εργασία ποιος την κάνει? Ένας άλλος πνευματικός πατήρ που λέγεται κλήρος, που λέγεται ιερέας. Υπάρχει ευσέβεια αυτή σήμερα? Πολλοί μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο αυτό του δαιμονισμού, γιατί πρόκειται περί δαιμονισμού, να θεωρούν ως δυσιδαιμονία τη συνάντηση του ιερέως. Ως δυσιδαιμονία. Και που είναι ο άνθρωπος με ένα παντοδύναμο χέρι, οσοδήποτε και αμαρτωλό και αν είναι, άνθρωπος είναι και αυτός, εξομολογείται και αυτός, μετανοεί και αυτός. Και εν τούτης δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Υπάρχουν σήμερα ευσεβείς προς τους γονείς, να σέβονται τους γονείς τους. Πού είναι οι γονείς σήμερα? Είναι στα σπίτια? Είναι σε οίκους ευγυρίας. Σπέταξαν τους γονείς. Ξέρω τι κάνατε εσείς εδώ, αλλά εμείς κάτω εκεί, στην πρωτεύουσα, τους έχουμε πετάξει τους γονείς. Χρυσά κουτάλια βάλτε του που γέροντα και της γιαλιάς εκεί. Δεν ικανοποιεί. Και πάντοτε το άχτο δικό του και η κατάρα η δικιά του θα είναι επάνω. Πλήρωνε όσα θέλεις. Δεν πρόκειται να τον ικανοποιήσουν ούτε οι γιατροί ούτε οι περιποιήσεις. Το θέλει το εγγονάκι του να χαϊδεύσει, θέλει το παιδί του να δει, θέλει την ύφη του να καμαρώσει, λίγο καιρό ακόμη θα ζήσει και ας μην φάει τίποτα. Ασέβεια, όλη τη σημασία της λέξεως υπάρχει. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο προ-Χριστού, θα λέγαμε, για τον Χριστό δεν τον εγνώρισε. Τη χάρη δεν την είχε ακόμη, δεν είχε δύναμη για να κάνει έργα τέτοια που να τα ντρεπόμαστε εμείς σήμερα οι λεγόμενοι χριστιανοί. Ευσεβείς λοιπόν και φοβούμενος τον Θεό, φοβούμενος τον Θεό. Υπάρχουν σήμερα θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Φοβούμεθα τα μικρόβια, το Θεό δεν το φοβούμεθα. Φοβούμεθα τη μόλυνση από την έκτρωση, την έκτρωση το φόνο δεν το φοβούμεθα. Είναι αλήθεια αυτά που λέγω ή δεν είναι? Φοβούμεθα το σκύλο, την κλοπή δεν τη φοβούμεθα. Φοβούμεθα το λύκο, την κλοπή δεν τη φοβούμεθα. Φοβούμεθα τους ανθρώπους, τι θα πούν οι άνθρωποι. Δεν φοβούμεθα τον Θεό. Έχουμε άνθρωπο φοβία. Δεν έχουμε θεοφοβία. Είναι θεοφοβία σήμερα. Όσον κάνουμε πάσης φύσεως αμαρτία ενώπιον του Θεού. Διότι το μάτι του Θεού περιέρχεται όλο τον κόσμο για να τον δει ποιος είναι δικός του. Όπως ανέτρεξε και βρήκε το Λότ, όπως ανέτρεξε και βρήκε τον Αδάμ, έτσι ανατρέχει να βρει τους δικούς του και ξέρει και τους άλλους ποιοι δεν είναι δικοί του. Φοβού τον Θεό. Σέβου τον Θεό. Λογάριασε τον Θεό. Υπελόγησε τον Θεό. Ποιος το φοβάται τον Θεό? Ποιος το σέβεται? Ποιος το λογαριάζει? Όλα τα έχει μεταφέρει επάνω. Αυτός νομίζει ότι τα διοικεί, αυτός τα εξουσιάζει, αυτός τα πράττει. Αυτός τα κανονίζει μόνο. Ο Θεός. Λέγει ωραιότατα ο Παύλος και το ακούμε την ημέρα του γάμου. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Και σπέβδει η γυνή να πατήσει τον άντρα για να τον έχει πατημένον πάντοτε σε όλη τη ζωή. Μα δεν ντρέπεσαι? Μα δεν τρέπεσαι. Και εσύ που το κάνεις, και εσύ πεθερά που το υποδεικνύεις, και εσύ κουμπάρα που το ποδαβλίζεις, και εσύ άπιστη που είσαι γύρω εδώ, που ήρθες να ευλογηθεί το μυστήριο αυτό, και του λέει να πατήσει. Μα δεν ξέρεις τι του λέγει. Δεν γίνει να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα. Όσο βλάξει κι αν είναι ο άντρας, πάντοτε είναι η πόλη γυναίκα. Εκεί τοποθετεί ο Θεός. Είναι υποχρεωμένη να προσφέρει αυτή τη βοήθειά της για να ισοσκελίσει εκείνο που λείπει, λείπει από τον άντρα. Αυτό πάνω να πει. Διότι η γυναίκα από τον άντρα, όχι ο άντρας από τη γυναίκα. Έτσι λέει ο Παύλος στο 11ο προς Κορινθίους. Ή δεν είναι έτσι. Η Εύα δεν έγινε από τον Αδάμ. Ο Αδάμ έγινε από την Εύα. Η Εύα δεν τα ανακάτωσε. Η Εύα δεν τα μουτζούρωσε. Η Εύα δεν. Θα τη δώσει ξανά. Δίνει την ψυχή, αλλά όχι το διοικητικό. Και αν υποφέρουν σήμερα οι κοινωνίες, υποφέρουν διότι βάλαν τη γυναίκα εκεί που δεν έπρεπε. Το βασίλειο της γυναικός δεν είναι ούτε στη Βουλή, δεν είναι ούτε στο αεροπλάνο, δεν είναι στην αγορά, δεν είναι στην επιστήμη, είναι στο σπίτι της. Βασίλισσα είναι γυναίκα όταν σπίτισε κάτι τα παιδιά της, θα δώσει ο Θεός. Αυτή είναι βασίλισσα. Αυτούμων τα ονόματα θα μείνουν στην αιωνιότητα, όπως έμειναν όλων των Αγίων οι μητέρες. Σήμερα δεν έχουν περιθώριο οι μητέρες να κάνουν παιδιά, δεν έχουν να αναστρέψουν παιδιά για να δώσουν για το Θεό. Και έχουν όμως ανεβεί σε άλλα, πολλά άλλα κοσμικά επίπεδα. Αυτό δείχνει την παρακμή μας, όχι την ακμή μας. Δεν υπάρχει λοιπόν σεβασμό ούτε προς το γονιό, ούτε προς το δάσκαλο, ούτε προς τον ιερέα. Τίποτα. Είμαστε αθεόφοβοι, δεν φοβούμαστε τίποτα. Όλα τα θεωρούμε ότι είναι δικά μας. Πόσο εξαρτώνται όλα από τον Θεό, και η δόξα και η τιμή και η προσύνη θα πρέπει να είναι προς αυτόν. Αλλά δεν στέκεται μόνο σε αυτόν, σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω αν την προσέξετε, έχει βάλει εκείνο που είπα και γρηγορότερα, συμπαντεί το οίκο αυτού. Κατόρθωσε να επιβληθεί. Σήμερα μας έχουν φύγει τα παιδιά. Όχι εμάς δεν λογαριάζουν, όχι παπά, όχι δάσκαλο, όχι Θεό, κανένα δεν λογαριάζουν. Δεν υπάρχει σεβασμός στο σπίτι. Δεν υπάρχει οικογένεια χριστιανική σήμερα. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που όλοι οι νόμοι όπως ξέρετε έχουν τις εξαιρέσεις των. Αλλά η εξαίρεση δεν μπορεί να διδάξει το κανόν. Ο κανόν είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα η κατοίκον εκκλησία. Έπαυσε να είναι ο πατέρας ο Χριστός στο σπίτι. Έπαυσε η μητέρα να είναι η Παναγιά. Και έπαυσαν τα παιδιά να είναι οι Άγιοι. Σήμερα έχουμε κέντρο διερχομένων. Ό,τι ώρα θέλει έρχεται ο πατέρας, ό,τι ώρα θέλει έρχεται η μάνα, ό,τι ώρα θέλει έχουν τα παιδιά. Κέντρο διερχομένων. Δεν υπάρχει φόβος Θεού σήμερα. Ομαδική προσευχή δεν γίνεται. Το τραπέζι δεν κάθονται μαζί και δεν σκόνται τα χέρια επάνω. Δεν εξομολογούνται, δεν εκκλησιάζονται μαζί, δεν κοινωνούν μαζί. Δεν υπάρχει οικογένεια συνδεδεμένη σήμερα. Έχουν μάλιστα και στα σχόλια της μεγάλας παρισφαιρήσει ξένοι, είτε γαμπροί είτε νυφάδες. Αυτό το σανφασόλ που έχει γίνει τώρα, που σε κλάσμα δευτερολέπου βρισκόμαστε στο άλλο ημισφαίριο, και έχει μπλεχτεί ο χριστιανισμός και η ωραία παράδοση του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, και έχουμε χάσει πολύ. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν εκουράστηκε η μάνα. Έφυγε το παιδί για το σχολείο και η μάνα πήγε στο τηλέφωνο για να συζητήσει με την άλλη. Ή βγήκε στην αγορά να συζητήσει με την άλλη. Δεν εγωνάτισε κάτω. Τα χέρια της εδώ και τα γόνατά της δεν έγιναν σαν της κατσίκας. Να κάνει την παράκληση στην Παναγία. Να προσευχηθεί για τον σύζυγο που είναι στη δουλειά και για τους κινδύνους που έχει. Τους πνευματικούς και τους υλικούς. Να προσευχηθεί για το παιδί, για το κορίτσι που έφυγε. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Και κατά συνέπεια, όταν η μητέρα δεν είναι ο στήλος της εκκλησίας, της οικογενείας, είναι φυσικό να αναβαγίσει η οικογένεια, να μην υπάρχει φόβος Θεού. Θα έρχεται να διατάσει το παιδί τι θα φάει το μεσημέρι. Δεν θα έχει τακτοποιήσει η μάνα, αυτό είναι το φαγητό του μεσημέριου. Θα ερωτάτε ο κανακάρης τι θέλει. Θα ερωτάτε η δεσποινής τι θέλει και να φάει και γρήγορα να πεταχτεί έξω. Ναι, δεν υπάρχει φόβος. Γιατί, διότι κάτω από τα γενοφάσκια ευθύς εξ αρχής δεν έγινε κατά Θεόν καταρτισμός της οικογένειας. Είναι δύσκολο σήμερα να γίνει υπό τα συνθήκα που ζούμε. διότι ένας φτιάχνει μέσα στο σπίτι και 100 χαλάνε απ' έξω. Όμως αν υπάρχουν τα εμβόλια αυτά, δεν μπορεί παρά, θα έχουμε αγαθά αποτελέσματα. Θα κάνει η νεαρά, θα κάνει ο νεαρός την τροχιά του, διότι τα νιάτα είναι σαν τη γρήπη που κάνουν την τροχιά τους, όπως μας λέει ο γιατρός. Γρήπη είναι, θα κάνει τις ημέρες της, δεν πιάνεται με τίποτα, αλλά θα γυρίσει πίσω. Ποια μάνα κάθε σήμερα να διδάξει το παιδί, όπως καθότανε η γιαγιά του Αγίου Νεκταρίου στα γόνατά της, να το έχει και να το μάθει τα της εκκλησίας πράγματα. Ποια σήμερα τα βάζει μπροστά στο TV, μπροστά στην τηλεόραση τα βάζει και παίζει τηλεόραση στα Μικη Μάους κλπ. Για να φτιάξει τα νύχια της η κυρία μέσα να μην την πειράζουν. Είδα στο εξωτερικό που έχουν οργανωμένα αυτά τα πράγματα για να απασχολούνται τα παιδιά μπροστά στο TV, και αυτό το σατανά ακόμη να παρουσιάζουν τα παιδικά αυτά προγράμματα, τα οποία απασχολούν τα παιδιά για να είναι οι μητέρες ελεύθερες να κάνουν την υπόλοιπη διακονία τους, ή τη αρχική τους ή την κοσμική τους. Και μάλιστα σε ένα σπίτι που φιλοξενούμε, βλέπω το σατανά να υπάρχει στο πρόγραμμα μέσα και φωνάζω στη μητέρα. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά τα έχεις προσέξει? Δεν τα έχω λέει προσέξει. Το αφήνει εκεί και μία ώρα και δύο ώρες και τρεις ώρες. Και διδάσκεται από τον εβραϊσμό και από τη διαφθορά. Η οικογένεια δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να είναι θεοφοβουμένη. Αν το κλείσει το Χριστό έξω μία ημέρα, και ως είναι φυσικό, θα κλειστεί και η οικογένεια έξω από τον Χριστό μία ημέρα. Αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος εδώ λέγει, συμπαντεί το οίκο αυτού, που πρέπει να τον ζηλεύει η οικογένεια σήμερα της χάριτος αυτόν τον άνθρωπο του νόμου τότε. Ακόμη λέγει, ποιόνται ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Ποιος κάνει ελεημοσύνη σήμερα? Καμιά τρίπια δεκάρα μπορεί να δώσουμε πουθενά. Καμιά δραχμή που δεν μας την περνάνε μπορεί να δώσουμε πουθενά. Οργανωμένα, με πάθος, κάνουμε εμείς ελεημοσύνη? Έδωσε κανείς καμιά δεκάρα σήμερα? Πού έδωσε? Ή πού έβαλες την άκρη για να δώσει? Διότι αν διαβάσουμε το 16ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, θα δούμε ότι ο Παύλος λέγει προς την εκκλησία της Κορίνθου, όλη την εβδομάδα λέγει να αποταμιεύεται, να βάζεται σε μια άκρη, όπως λέμε, εκεί στην πιατοθήκη, εκεί στην κουζίνα, σε ένα μέσα φιτζάνι, μερικές δραχμές. Σου άφησε παραδείγμα τη σήμερα ο σύζυγος 200 δραχμές, 300-500 δραχμές να ψωνίσεις. Από αυτά ψώνισε 20-30 δραχμές λιγότερες. Δεν πρόκειται κανένα να πεινάσει κανένα δαυτοκίνη. Και βάλτε εκεί πέρα μέσα. Και θα δεις ότι την Κυριακή θα έχεις 2-3 κατοστάρικα που θα είναι έτοιμα για ελεημοσύνη. Και που θα πας στην εκκλησία, αν δεν ξέρεις εσύ πτωχόν, ρίχτε με στο κουτί εκεί πέρα του φιλοπτώχου. Όσο να τα πάρει η επιτροπή αυτά, να μπορέσει να δώσει από ένα μπουκάλι γάλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Πηγαίνετε να ανοίξετε του φιλοπτώχου το κουτί, τι θα βρείτε μέσα, ξέρετε? Πολλές φορές τίποτα. Και άλλες φορές, 2 δεκάρες, 1 δεκάρα, 5 δραχμές, 10 δραχμές, 20 δραχμές. Δεν υπάρχει οργανωμένη φιλανθρωπία. Δεν υπάρχει οργανωμένη ελεημοσύνη. Δεν το θεωρεί απαραίτητο ο άνθρωπος. Επήρα 10.000. Θα δώσω τις 1.000, θα δώσω 10%. Ας γίνω Εβραίος, ας γίνω Φαρισαίος, να αποδεκατήσω. Να μην δώσω 20, να μην δώσω 30. 10. Δεν γνωρίζει ότι δίδοντας αυτά, ευλογεί τα υπόλοιπα. Θα το φυλάξει ο Θεός από μια αρρώστια. Θα το φυλάξει από μια ζημιά στο μηχανημά του. Θα το φυλάξει από κάτι τι άλλο. Δεν το σκέφτεται αυτό. Δεν λογαριάζει ότι ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο. Του δίδει λεφτά και περιμένει από εκείνα που του δίδει να ξανατου δώσει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, ο ελαιόν τοχόν δανείζει Θεό. Δεν υπάρχει οργανωμένη φιλανθρωπία. Και εφόσον δεν υπάρχει ελεημοσύνη στο σπίτι, μην περιμένεις έλεος από τον Θεό. Και ο Χριστός έχει πει, έλεος θέλω και ου θυσία. Τα έχουν πει αυτά. Αρετές αυτός μη χριστιανός. Δεν κάνει σχέση με τον Ευαγγελικό νόμο. Δεν έχει σχέση με την ψυχή θεολογία. Εμείς μπορεί πρωί 30-50 ραχμές για τσιγάρα, τόσα για καφέδες, τόσα για γλυκά, τόσα για παγωτά, τόσα. Δεκάρα για φτωχόν.
Πού πας,
Πώς θα σε ελεήσει ο Θεός εφόσον δεν ελεήσει εσύ τον εαυτό σου? Για το Θεό δεν σε έχει ανάγκη. Εσύ τον έχεις, εγώ το ανάγκη το Θεό. Και εντούτοις δεν υπάρχει μέσα. Και ο Χριστός έχει πει, τους ενδεείς θα τους έχετε πάντοτε με θυμόν. Για να δείξετε την αγάπη σας, να δείξετε το ενδιαφέρον σας, να δείξετε τη συμπόνη σας. Διαβάστε τον Υιό να δείτε πως εκφράζεται, το πως συμπεριεφέρεται έναντι των αδυνάτων. Και υπάρχουν πολλοί, δυστυχώς, είναι έτοιμοι ορισμένοι να πούνε δεν ξέρω κανένα φτωχό. Σοβαρά τα λες αυτά? Να ρωτήσεις τον πνευματικό σου, να ρωτήσεις την εκκλησία που ξέρει, να ειδείς. Παρότι υπάρχουν πολλοί σήμερα εν πλήρη 20ο αιώνα που υπάρχουν ειδικές πτέρυγες για τροφές των σκύλων και των γάτων στα σούπερ μάρκετ, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ένα ποτήρι γάλα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ένα φάρμακο, μια ασπιρίνη να τους πέσει ο πυρετός, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά τους μέσα διότι δεν τους βάζουν οι μεγάλοι, διότι έχουν πολλά παιδιά και βρίσκονται πολλές φορές εξωσμένοι έξω. Σήμερα, εν πλήρη 20ο αιώνα, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όσο να θέλουμε να το φανταστούμε. Αλλά μόνο εκείνοι. Ξέρεις ότι στο εξωτερικό δεν ξέρουν οι άνθρωποι ποιο είναι το δεξί, το αριστερό? Ξέρετε ότι υπάρχει ιεραποστολή στο εξωτερικό, μέσα στους μαύρους, στους κίτρινους, στους μαύρους, στους άλλους, που έχουν ανάγκη από χρήματα για να διδάξουν τον Χριστό? Γιατί η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο ηλική, είναι και πνευματική. Έστειλες ποτέ 1000 δραχμές στην ιεραποστολή? Έδωσε 1000 δραχμές του παπά, του πέρασε εκεί για να γίνουν οι μαύροι χριστιανοί? Έστειλες ποτέ 1000 δραχμές για να βαφτιστεί ένα μαύρο από εκεί πέρα? Έκανες? Πού είναι? Γι' αυτό θα μας ελέγχει αυτό μια μέρα. Είναι άνθρωπος της παλιάς διαθήκης και θα είναι μάρτης κατηγορίας, όπως σας είπα, εις την Καινή Διαθήκη. Εν πάση περιπτώσει προχωρώ. Και δεόμενος του Θεού διαπαντώτη. Δεόμενος. Τα αναφέρει δε και πιο κάτω αυτός πώς ακριβώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Άνθρωπος της προσευχής. Ποιος την έμαθε την προσευχή εσένα? Ποιος την έδιδαξε την προσευχή εσένα? Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό και η ψυχή του ανθρώπου είναι έτοιμη προς το Θεό και ζητάει πάντοτε το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν εκείνο το δέντρο, το άνθος που λέγεται ήλιος, δεν ξέρω αν ξέρετε, ένα πράγμα σαν τον ήλιο, το οποίο το βράδυ κλείνει το κεφάλι του κάτω και κοιμάται. Το πρωί μόλις βγει ο ήλιος, σηκώνει και αρχίζει και παρακολουθεί όλη την ημέρα τον ήλιο που έχει τα δύση. Και έπειτα ξανακατεβάζει το κεφάλι του. Αυτός πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Κι αν τα δέντρα, κι αν τα φυτά, κι αν τα άνθη λογαριάζουν το Θεό τους και βλέπει μπροστά εκεί, ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι κάτι υπάρχει παραπάνω? Δεν τον έχει ανάγκη να προσευχηθεί, να τον ευχαριστήσει για ότι τον προλαμβάνει και να τον παρακαλέσει για ότι δεν μπορεί αυτός να προλάβει? Και εντούτοις δεν το κάνει. Δεν υπάρχει σήμερα, όπως σας έλεγα το πρώτο βράδυ, στο πρόγραμμα του 24ωρου του ανθρώπου προσευχή. Δεν υπάρχει σήμερα. Και εντούτοις ξέρει πότε θα σηκωθεί, ξέρει πόσο θα κάνει για μέχρι το γραφείο, πότε θα γυρίσει, πόσο θα ξυριστεί, πόσο θα παίξει με τη γυναίκα του, με το παιδί του, με το εγγονάκι κλπ. Προσευχή δεν ξέρει να βάλει ώρα προσευχής. Κάνει ένα σταυρό απ' έξω, μια καρικατούρα, τον σταυρό και η γυναίκα, και αυτό είναι όλο. Δεόμενος διαπαντός. Και έτσι είδε αυτό το όραμα το οποίο σας λέγω. Είδε λοιπόν, λέγει, εν οράματι τον άγγελον αυτόν ο οποίος ήρθε και του είπε: Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού. Άκουτε, λέγε, τον πληροφορεί ότι οι προσευχές του και οι ελεημοσύνες του έφτασαν ενώπιον του Θεού. Βέβαιος πλέον ότι έφτασαν οι προσευχές. Εμείς δεν έχουμε την πληροφορία αυτή αν οι προσευχές μας έφτασαν και αν ποτέ κάμαμε ελεημοσύνη έφτασαν, διότι οι δικές μας οι προσευχές και οι ελεημοσύνες είναι με ξένες ύλες μέσα. Προσευχόμεθα εμείς όταν έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη, δεν προσευχόμεθα. Ένα σταυρό και αυτόν όλο. Και τότε ο Θεός το λογαριάζει. Α, τώρα που με έχεις ανάγκη, Όταν φύγει η άσχημη κατάσταση, έξω Παναγιά, Κατά συνέπεια, δεν γίνονται δεκτές αυτές οι προσευχές. Προσευχές γίνονται αυτές που και στον καλό καιρό και στον άσχημο καιρό πάντοτε γίνονται προς το Θεό. Και μένει το υπόλοιπο να το ρυθμίζει αυτός κατά αναλογία του συμφέροντος του ανθρώπου. Εδώ έχουμε απάντηση από το αυλαρχείο ότι οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου έφτασαν εδώ. Γιατί οι δικές μας ελεημοσύνες πολλές φορές δεν φτάνουν. Γιατί είναι αποκλεμμένα. Είναι από αδικημένα. Είτε δίδουμε είτε ελεούμε για να υποχρεώσουμε. Δεν είναι από περίσσευμα. Δεν είναι από τίμιο υδρότα. Πολλά που κάνουμε εμείς και που δίδουμε και στην Εκκλησία και που γίνονται και εικόνες για μας. Πολυέλεοι πράγματα κλπ. Δεν γράφονται στον ουρανό. Δεν φτάνουν στον ουρανό. Δεν αντέχουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι κάλπικα. Έχουν ξένες ύλες μέσα. Εδώ γι' αυτόν έχουμε βεβαιότητα. Ήρθε ο άγγελος, του λέει: έφτασαν η ελεημοσύνη σου και η προσευχή σου στον ουρανό. Θα έλεγε κανείς μακάριος ή Κορνήλιε, εφόσον έφτασαν. Πάει. Είσαι για την ομόνοια του παραδείσου. Πόσον φτάσαν τα έργα σου, τα αγαθά και η συμπεριφορά σου όλη εξετιμήθη από τον ουρανό, πλέον είσαι για τον παράδεισο. Και εντούτοις ο Κορνήλιος δεν είναι για τον παράδεισο. Και εντούτοις ο Κορνήλιος δεν είναι για τον παράδεισο. Ακούσετε τι του λέει. Έφτασαν λοιπόν οι δημόσιοι ενώπιον του Θεού. Και νυν τώρα πέμψον η σιώπην άντρας και μεταπέμψε Σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρο, ούτως ξενίζεται παρά την Σίμωνη Βρυσή ο εστί παραθάλασσα. Στείλε του λέει στην Ιώπη δύο ανθρώπους δικού σου και παρακάλεσε να έρθει ένας που λέγεται Σίμων, που ερμηνεύεται Πέτρος, ο οποίος φιλοξενείται σε ένα βυρσοδέψι στη θάλασσα, να έρθει να σου πει τι να κάνει για να σωθείς. Η ελεημοσύνη σου και η προσευχή σου καλές, αλλά μέσα δεν έχει. Εδώ είναι εκείνο που λέμε καμιά φορά ότι έργο σωτηρία δεν υπάρχει. Χριστό σωτηρία υπάρχει. Για να σας δώσω έναν ορισμό και να σας τον πω πολλές φορές να μπορέσω να το βάλω μέσα στα κεφάλια σας. Τα έργα του ανθρώπου του εξασφαλίζουν θέση εις τον παράδεισο. Ουχή είσοδον εις τον παράδεισο. Ξέρει τι είπα να πει, να έχεις ένα ρετυρέ με έξι δωμάτια, να είναι παράδεισος μπαίνει μέσα και να μην έχεις κλειδί να μπεις μέσα και να κάθεις έξω στην αυλόπορτα. Ξέρεις τι είπα να πει αυτό, το άλλο πράγμα. Σε αυτή τη θέση είναι οι άνθρωποι οι καλοί, οι οποίοι έχουν πολλά καλά έργα στη ζωή τους, αλλά δεν έχουν το Χριστό. Χριστός είναι το κλειδί. Εγώ είμαι η οδός, λέγει. Όποιος περάσει από μένα θα εισέλθει και θα εξέλθει. Μοναχός του δεν μπορεί να πάει. Γι' αυτό χρειάζεται απαραίτητος, μαζί με τα καλά μας έργα που θα κάνουμε, να λάβουμε σοβαρός υπόψη και το Χριστό. Να λάβουμε σοβαρός υπόψη την Εκκλησία Του. Να λάβουμε σοβαρός υπόψη τα μυστήρια Του, τα οποία είναι εκείνα που αξιοποιούν όλη την υπόλοιπη καλή διαγωγή μας. Έτσι, ώστε τα καλά έργα του ανθρώπου, επαναλαμβάνω, του εξασφαλίζουν θέση, ουχή είσοδον. Χριστός είναι η είσοδος που θα πας να βρεις τη θέση κατά αναλογία των έργων σου. Αν είχαμε εδώ πέρα νεαρούς ή και ορισμένους από τους μεγάλους δυστυχώς, θα τους ρωτούσαμε, ξέρουνε ότι υπάρχουν οι ρυθμιμένες θέσεις στους υποδρόμους, στα γήπεδα? Υπάρχουν οι ρυθμιμένες θέσεις και τις πληρώνουν πολύ ακριβά και πολλές φορές μένουν έξω. Μη δυνάμενοι να μπούνε ή δεν πήγαν κανονική ώρα, έπεσε πολλοί κόσμος κλπ. το ρυθμιμένο αυτό εισιτήριο το οποίο πλήρωσαν σε μαύρη αγορά δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Οι θέσεις τους ίσως κάθεται άλλος μέσα ή είναι κενή και τους περιμένει και αυτοί μείναν έξω. Αυτό είναι. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει τον δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και θέλει τον άνθρωπο, τον θέλει τον άνθρωπο τότε να είναι και με αγαθή ψυχή. Επίνε σαγάρ και εδώ κατέμει φαγή, εδίψασα και ποτισαπτένη, ξένος ήμουν και συνηγαϊτένη και. Αλλά πρώτα Χριστό όμως, πρώτα Χριστό. Πρώτα αδελφός του Χριστού, πρώτα παιδί του Θεού, πρώτα συγγενής του Πατέρα, πρώτα αδελφός του Χριστού. Για να γίνεις Βασιλεία των Ουρανών, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει αυτά τα κείμενα, κληρονομείται. Δεν είναι αξιομιστία η Βασιλεία των Ουρανών. Οφείλει τα μεροκάματα του ανθρώπου. Έδωσα μερικές παντούφλες που δεν μου πηγαίνανε και θα τις ανταλλάξω με παράδεισο. Έδωσα μερικό φαγητό που θα εξήνιζε για αύριο και θα το ανταλλάξω με παράδεισο. Δεύτε να κληρονομήσετε. Ποιοι κληρονομούν? Οι εργάτες, οι δούλοι, οι μισθοί? Όχι. Οι αδελφοί, τα τέκνα, οι συγγενείς. Θα γίνει λοιπόν συγγενής του Χριστού. Γιατί η βασιλεία είναι του Πατέρα. Ελάτε να κληρονομήσετε τη βασιλεία του Πατέρα μου, την οποία ετοίμασε από καταβολής κόσμου. Για να γίνω εγώ κληρονόμος της βασιλείας, πρέπει να έχω συγγένεια με τον Θεό. Ακούτε τον κόσμο που λένε ότι είναι οι άνθρωποι παιδιά του Θεού? Έχουν λάθος. Οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου παιδιά του Θεού. Τι είναι, θα πει κανείς? Πλάσματα του Θεού, δημιουργήματα του Θεού. Όσο δεν έχει παιδιά ο Θεός, όταν έχει παιδιά ο Θεός. Όσοι έλαβαν αυτόν, ποιον, τον Χριστό, εξουσία αυτή σε δόθη, τέκνα Θεού γενέστη. Πόσο με τον Χριστό δεν έχει σχέση, πόσο τον Χριστό τον βλασφημεί, πόσο το Ευαγγελίο του δεν το υπολογίζει, πόσο η εκκλησία του δεν πηγαίνει, πόσο το πλήρω του δεν το λογαριάζει, πόσο τα μυστήρια δεν τα χρησιμοποιεί, πώς είναι αδερφός του Χριστού και πώς είναι παιδί του Θεού? Για να πεις πάτερ ημών εν της ουρανής, πρέπει να είσαι αδελφό το Χριστό. Σ' Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδύσεστε, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα ανεμημένη, καγό είναι αυτό. Και εφόσον επίησατε νη τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστου, πρέπει να είμαι αδελφός του Χριστού για να είμαι παιδί του Θεού. Ούτε το πατέρ ημών δεν πρέπει να λένε ορισμένοι. Και όταν λέγεται το πατέρ ημών στην εκκλησία, πρέπει να βγαίνουν έξω. Διότι δεν το πιστεύουν καθόλου. Διότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Βασιλεία των ουρανών λοιπόν κληρονομείται και πρόκειται περί βασιλείας. Και τη βασιλεία την παίρνουν κοινοί άνθρωποι. Τα παιδιά της βασιλείας δεν πάγουν να την πάρουν, πάρουν οι πρίγκιπες. Γι' αυτό οι χριστιανοί είναι πριγκιπόπουλα. Και πότε είναι πριγκιπόπουλα? Όταν αλλάξουν το αίμα τους στο αδαμιαίο και βάλουν μέσα αίμα Χριστού. Γι' αυτό η Θεία Κοινωνία απαραίτητος και συνεχής. Για να αλλάξει το αίμα μας, να γίνουμε πριγκιπόπουλα, βασιλόπουλα, ένα με τον Χριστό, κατ' επέκταση να είμαστε παιδιά του Θεού. Φυσικός κληρονόμος είναι ο Χριστός. Ένα παιδί έχει ο Θεός. Φυσικό. Εμείς είμαστε κατά χάριν αδελφοί και κατ' επέκταση κατά χάριν παιδιά του Θεού. Πιάνετε τον συνδυασμό αυτών. Γι' αυτό χρειάζεται η Εκκλησία. Γι' αυτό χρειάζεται το Άγιο Ποτήριο. Γι' αυτό χρειάζεται η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό χρειάζεται ο κλήρος. Γι' αυτό χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Θα έχει φτιάξει ο Θεός. Για να μας κάνει βασιλόπουλα με τη μετάγγιση του αίματός του, αυτός του βασιλιάς. Ώστε να δικαιούμεθα αύριο από την βασιλεία. Πού είναι λοιπόν η αξιομιστία? Δεν είναι, είναι κληρονομία. Τους τίτλους μου θα δείξω αύριο ότι είμαι αδελφός του Χριστού. Είναι σαν να πεθάνει ένας στην Αμερική και να άφησε 100.000 δολάρια μια περιουσία. Δεν άφησε παιδιά. Και διαβάζουν στις εφημερίδες ότι ζητούνται, λέει, κληρονόμοι του τάδε. Και παρουσιάζονται τώρα από ένα χωριό, από μια πόλη και τα τιάστα. Εδώ είμαστε συγγενείς. Πάει, βγάλει χαρτιά, πηγαίνει και παίρνει την κληρονομία. Δείχνει ότι είναι συγγενής του διαθέτου. Αυτό είναι. Έτσι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς τα έργα του ανθρώπου, ναι, μεν γίνονται, του αξιοποιούν τη θέση να μην ταξιδεύει στην αιωνιότητα αν πάρει ούτε τρίτη, ούτε τουριστική, ούτε. Να πάει λουξ, να πάει υπέρ λουξ. Αλλά χρειάζεται το Χριστό όμως. Δεν μπορεί να πάει να δείξει τα έργα και να πει εγώ έκανα αυτό, έκανα σε εκείνο κλπ. Κόπιασέ μου έξω. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο μας παρουσιάζει στο Θεό Πατέρα και στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν εδώ διδάσκει αυτά τα πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά, του λέει Κορνήλιε, ειδοποίησε εκεί να έρθει αυτός να σου πει τι θα κάνεις για να σωθείς. Εν πάση περιπτώσει. Τη δε επαύριο σηκώθησαν αυτοί δύο δικοί του και ένα στρατιώτης του, τρεις, και ξεκίνησαν για την Ιώπη. Υπάρχει το μέρος αυτό μέχρι τη σήμερα, το έχουν καθολικοί. Εγώ μάλιστα το έχω βγάλει σε slides που αξιώθηκα και πήγα εκεί στο μέρος αυτό. Είναι στη Μεσόγειο θάλασσα ακουμπάει αυτό το περιστατικό. Τη δε επαύριον οδηπορούντων εκείνων και την πόλη εγγυζόντων πλησίαζαν οι στρατιώτες και λοιπά να φτάσουν στην πόλη. Ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύξασε περί ώρα νέκτη. Ανέβηκε στο μπατάρι στις 12 περίπου το μεσημέρι να προσευχηθεί ο Πέτρος. Εγένετο δε πρόσκυνος και ήθελε γεύσαστε. Πεινούσε, αλλά το φαΐ δεν είχε γίνει ακόμη. Παρασκευαζόντων δε εκείνον το φαΐ, ο Πέτρος ανέβη να προσευχηθεί. Άλλο μάθημα αυτό μεγάλο, ε. Δεν άφηναν οι Άγιοι άνθρωποι ώρα ανεκμετάλλευτο. Εμείς θα πάρουμε την εφημερίδα και θα βάλουμε την μια ποδάρα πάνω στην άλλη και θα περιμένουμε να γίνει το φαγητό. Ή θα ανοίξουμε τηλεόραση να μας διδάξει, να μας πει τις εξυπνάδες της. Ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνουμε. Όχι. Την ώρα αυτή προσευχή. Και τι γίνεται. Γιατί ξέρετε, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, δίνει την ευχαίρεια στο Θεό να του μιλήσει. Και τι του δείχνει ο Θεός εκεί την ώρα. Επέφεσε, λέει, έκσταση σε αυτόν. Και θεωρεί τον ουρανό ανανεωμένο. Ανοίγει ο ουρανός, λέει. Και κατεβαίνουν επ' αυτόν σκεύωστοι ως οθόνη μεγάλη. Ένα μεγάλο σεντόνι που το κρατούσαν τέσσερι από τις τέσσερις γωνίες. Μέσα σε αυτό το σεντόνι, την οθόνη αυτή, υπήρχε πάσης φύσεως θηρίο και ερπετό και ζώων καθαρό και ακάθαρτο, όπως τα χωρίζει ο Μωσαϊκός νόμος. Πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πιτινά του ουρανού. Και έγινε το φωνή προς αυτόν και είπε: Αναστάς Πέτρε, πεινάσαι, φύσον και φάγει. Πέτρος όταν είδε αυτά τα ζώα πάσης φύσεως και ορισμένα σαν κάθαρτα, που ο νόμος ο Μωσαϊκός τα απαγόρευε, πήρε το θάρρος και είπε: Μηδαμός Κύριε, αδύνατον, δεν το κάνω αυτό. Ότι ουδέποτε έφαγον πάκινον ή ακάθαρτον. Δεν έφαγα ποτέ από αυτά τα πράγματα εγώ. Δεν το κάνω. Και του απαντά φωνή και του λέει: Α, εγώ υγείασα σι μη κίνου. Τα που του λέει καθάρισα εγώ, μη λες ότι είναι ακάθαρτα. Του κάνει μάθημα τώρα. Αυτοί που έρχονται από τον Κορνήλιο είναι ειδωλολάτρες. Θα πάει ο Πέτρος τους ειδωλολάτρες. Πέτρος είχε την πρόληψη ότι ο Χριστός ήρθε μόνο για τους Εβραίους, τους περιτιμημένους. Αυτοί είναι έξω. Και του κάνει μάθημα και του λέει: Πρόσεξε. Και εκείνους τους καθαρίζω εγώ. Αυτή την προπαίδεια του κάνει σε αυτή την περίπτωση. Εν πάση περίπτωση. Αυτό του το έδειξε τρεις φορές. Και σηκώθηκε ξανά το ασεντόνι και έφυγε. Πώς δε είναι αυτό διηπόρει ο Πέτρος, τι ανοίγει το όραμα, ο είδε. Και λοιπόν στα τι ήταν αυτό που είδα. Ιδού δύο άνδρες οι απεσταλμένοι από του Κορνηλίου διερωτήσατε στην οικία Σίμωνος, επέστησαν επί τον πυλώνα. Ρωτώντας εδώ, ρωτώντας εκεί, κάτω κλπ. Όπ και την ώρα ήσατε απ' έξω στην πόρτα, στην αυλόπορτα. Και φωνήσατε σε πινθάνοντο, ρωτούσανε, εάν υπάρχει ένας Πέτρος εδώ και φιλοξενείται. Εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στον Πέτρο και του λέει: Ιδού, του λέει, άντρες τρεις ζητούσισε έξω στην πόρτα. Αναστάς, σήκω. Κατάβηθη και πορεύου συν αυτής, μηδέν διακρινόμενος. Χωρίς να πεις δεν έρχομαι, ξέρω εγώ, ειδωλολάτρε, εμείς είμαστε Εβραίοι, ο Χριστός είναι. Τίποτα, του λέει, Χριστό. Εγώ απέσταλκα αυτούς, λέει το Πνεύμα του Άγιον. Εδώ για αυτούς που διαβάζουν και επηρεάζονται από τις θεωρίες των Ιεχωβητών, οι οποίοι λένε ότι το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι Θεός. Βλέπουμε εδώ πέρα, εγώ λέει το Πνεύμα του Άγιον, εγώ, προσωπικό Θεός, της εκκλησίας. Εγώ τους έστειλα, εγώ διατάσσω. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αυτό το εδάφιο. Καταβάζε Πέτρος, βγήκε στην πόρτα να δει αν έχει έτσι το θέμα. Είπε στους Πέτρους, στους ανθρώπους, ιδού εγώ ημίων ζητήθη. Αυτόν που ζητάτε λέει είμαι εγώ. Κόκαλο. Τι αιτία διεν πάρεστε, για ποιο λόγο ήρθατε εδώ. Ιδέ είπον, Κορνήλιος εκατοντάρτης, ανήλ δίκαιος, εφοβούμενος των Θεών, μαρτυρουμένος υπό όλου του έθνου των Ιουδαίων, εχρηματίσει υπό Αγγέλου Αγίου, μεταπέμψεσε εις τον οίκον αυτού και ακούσε ρήματα παρά σου, εις καλεσάμενος ουν αυτούς εξένησε. Έτσι και έτσι λέει έγινε. Ο Κορνήλιος ο εκατοντάρχης είδε αυτό και πήρε την εντολή να στείλει να σε καλέσουν. Ελάτε μας. Τους παίρνει μέσα, φάγανε μαζί και μείνανε το βράδυ εκείνο μαζί, διότι προφανώς δεν προλάβαναν να γυρίσουν ή από κόπο προς αυτούς να γυρίσουν στην Κεσάρια και άφησαν να φύγουν την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα το πρωί, στα πόδια τροχάδι, όταν έμαθαν οι εκεί ότι ο Πέτρος γυρίσει και πάει στην Κεσάρια και εκείνοι δολολάτρε ξένοι προς τον Ιουδαϊκή θρησκεία, σκέφτηκαν να τον συνοδεύσουν. Μήπως του έχουν στήσει κανένα παγίδα και του κάνουν κανένα ζημιά του ανθρώπου. Ιδε επαύριο, Αναστάς, εξήλθε στην αυτής με τους τρεις και έτεινε στον αδελφόν τον Αποϊόπη συνήλθον αυτό. Και εισήλθαν στη Κεσάρια. Ο Κορνήλιος εδώ μεταξύ επειδή προόφθοτε έχει στείλει ανθρώπους, έκανε πίσω προετοιμασία. Και ειδοποίησε και πολλούς συγγενείς του και άλλους που είχαν το ίδιο μυαλό να πούμε κτλ. Και περίμενα να δουν τι είναι αυτός που ο Θεός θέλει να τον φέρουν. Τι νέο θα τους πει αυτός ο άνθρωπος. Ειν προσδοκών λέει αυτούς, συγκαλεσάμενος του συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους. Ως δε γένεται ο εισήλθε τον Πέτρον, όταν έφτασε και ερχότανε, συναντήσας αυτό ο Κορνήλιος, πεσώνει στις πόδας προσεκίνησε. Ο Πέτρος τον ήγηρε και λέγω, σήκω του λέει, καγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Είμαι κανένας από τον ουρανό, σαν και εσένα είμαι. Σήκω πάνω. Και συνομιλώνουν μετά αυτού, μπήκανε τώρα μέσα. Οι άλλοι, κόσμος τώρα, περιμένουν να δούνε ποιος είναι ο φωστήρας που στέλνει ο Θεός. Έχει προς αυτούς. Εμείς, λέει ο Πέτρος, εσείς ξέρετε, λέει, εμείς επίσταστε ως αθέμητον εστί Ανδρείου Ιουδαίο, κολλάστε ή προσέρχεστε άλλο φίλο. Ξέρετε, λέει, ότι εμείς οι Ιουδαίοι δεν έχουμε καμιά σχέση φιλική με κανέναν άλλον. Ξέρετε και το κλασικό ουσιχρόντε Ιουδαίοι της Σαμαρίτης. Όμως, εμείς ο Θεός έδειξε μηδένα κοινών η ακάθατον λέγειν άνθρωπον. Όμως λέει αυτό δεν ισχύει για μένα τώρα, γιατί ο Θεός μου έδειξε ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτοι άνθρωποι γι' αυτόν. Διό και αναντηρήτως ήρθαν μεταπευθείς. Γι' αυτό και ακριβώς ήρθα εφόσον με καλέσατε. Την θάνομαι ουν την λόγο μετεψασθένη. Τώρα όμως λέει κάθομαι να ακούσω να μου πείτε για ποιο λόγο με καλέσατε εδώ. Παίρνει λοιπόν το λόγο ο Κορνήλιος τώρα και λέει από τετάρτης ημέρας, από τέσσερις ημέρες, ούτε δέκα λεφτά δεν στεκόμαστε εμείς, από τετάρτης ημέρας μέχρι τάφτης της ώρας ήμι νηστεύω. Τέσσερις ημέρες νηστεία, ακούτε, και την ενάτην ώραν προσευχόμενος εν το οίκο μου ιδού ανήρ έστι ενωπιών μου ενεστήτη λαμπρά και φυσί και μου λέγει Κορνήλιε, η σηκούστη σου η προσευχή και ελεημοσύνη σου εμνημονεύτησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψον ουν, στείλε λοιπόν η σιώπιν και μετεκάλεσε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος, ούτως ξενίζεται, φιλοξενείται εν οικία Σίμωνος Βυρσαίος σε ένα βυρσοδέπτο σπίτι παραθάλασσα ως παραγενόμενο λαλίστηση. Αυτός θα έρθει να σου πει τι να κάνεις να σωθείς. Όλα σου αυτά που έκανες καλά και ευλογημένα, αλλά βασιλεία ο Θεός δεν υπάρχει. Παράδεισο δεν βλέπεις με αυτά. Δημιουργούν προϋποθέσεις να σε ελεήσει ο Θεός, αν όμως δεν θέλεις εσύ να ελεηθείς, θα μείνουν αυτά ανενέργητα και μαύρα κάρβουνα. Εξ αυτής ουν έπεμψα προσέ. Αυτή ήταν η αιτία. Σείτε καλός παρεγενόμενος επίησαν και εσύ έκαμες πολύ καλά που ήρθες. Νιν ουν πάντες ημίν, τώρα όλοι εμείς εδώ που σε βλέπουμε και σε ακούμε, ενώπιον του Θεού πάρεσμε, όχι μπροστά σε σένα, στις άνθρωπους του Θεού, όπως ο Θεός μας συνιστά, αυτό που θα μας πεις, θα μας μιλήσει ο Θεός τώρα. Εμείς λέει ενώπιον του Θεού πάρεσμε, ακούσε πάντα τα προσεταγμένα σου από του Θεού. Και άνοιξε ο Πέτρος το στόμα του και του μίλησε πως έχουν τα θέματα. Ότι ο Θεός τόσον ηγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε το μονογενή αυτού Υιού, έτσι, έτσι, έτσι. Αυτά είπαν οι προφήτες, αυτός ήρθε, αυτά υπέστη από τους Εβραίους, τον σταυρώσανε, αυτός απέθανε τάφη ανέστη και κηρύττει σήμερα μετάνοια στο λαό και σώζεται ο κόσμος. Καλός και Άγιος είσαι, αλλά για να σωθείς χρειάζεται αυτό το κουμπί που λέγεται Χριστός. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς είστε χριστιανοί και πόσοι είσαστε καλοί άνθρωποι. Θέλω να πιστεύω το μεγαλύτερο ποσοστό των ακροατών και των απόψινών και αυτών που θα ακούσουν την κασέτα η οποία γράφεται, μεταφέρεται στα πέρατα της Οικουμένης, πόσοι έχετε σχέση με τον Χριστό που αξιοποιεί όλη σας την καλή ιδιότητα. Θα ήθελα λοιπόν εν κατακλείδη να πω, μη επαναπάβεστε ποτέ στα καλά σας έργα. Ο Ισαΐας λέγει ένα τολμηρό, δεν θα σας το έλεγε εάν δεν το είχετε ακούσει στην ευχή του ευχελαίου. Λέγει σε ένα μέρος στο Θεό για να τον εξερμενήσει ότι πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένης. Ξέρετε τι πάνε να πει αυτό? Όλα τα καλά που κάνουμε εμείς, λέγει, έξω από τον Χριστό, είναι σαν ένα πανί βρώμικο με αίματα ποτισμένο. Έτσι είναι όλα αυτά τα καλά έργα που κάνουμε εμείς. Διότι όπως ξέρετε, τα καλά έργα τα κάνουν οι άνθρωποι για τη δόξα τους, τα κάνουν για τον εγωισμό τους οι περισσότεροι. Εάν δεν ικανοποιείται ο εγωισμός, η φιλοδοξία τους και τα χειροκροτήματα, και αν δεν δώσουν και μια απάντηση στη συνείδηση που τους ελέγχει, δεν θα κάνουν τα καλά έργα. Θυμούμε κάποτε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια λέγεται, ένας επίσκοπος εζήτησε από τους ομογενείς να προσφέρουν να κάνουν ένα σχολείο ελληνικό, να κηρύττονται, να διδάσκονται τα ελληνόπουλα, τα ελληνικά γράμματα. Είναι εκατομμυριούχοι εκεί πέρα. Δεν μάζεψε παρά 50 δολάρια. 50 λίρες μάλιστα εμάζεψε και ντράπη. Παρότι είχε υλοποιήσει και είχε αναπτύξει το πρόγραμμα, για ποιο λόγο ήθελε αυτές τις δεκάρες? Έπειτα κάνει κάτι τι άλλο και λέει, όποιος προσφέρει για το έργο αυτό, κατά αναλογία των χρημάτων που θα προσφέρει, θα γραφτεί το όνομά του σε έναν πίνακα μεγάλο και θα έχει αύξοντα αριθμό. Προσφέρω εγώ 1000 λίρες και εσύ 500, θα μπει πρώτα το όνομα το δικό μου και δεύτερο το δικό σου, του αλλού παρακάτω κλπ. Και τι γίνεται? Μέσα σε 10 μέρες μάζεψε τόσο χρήμα που μπορούσε να φτιάξει 3 σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, τα φτιάξε. Το φτιάξε το σχολείο και προσδιορίστη η ημέρα των εγγενείων του αγιασμού και της αποκαλύψεως της πλακός. Εκλήθησαν όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν στείλει κολοσσέα ποσά για να έχουν την πρώτη θέση στην πλάκα. Γέμισε απ' έξω η πλατεία από λιμουζίνες. Έγινε ο αγιασμός. Είπε εκείνα που έπρεπε να πει ο δεσπότης και έβαλε ένα μικρό να τραβήξει τον Μπερτέ. Κρεμασμένοι όλοι να δουν τα ονόματά τους, ποια θέση έχουν, ποιος έβαλε τα περισσότερα. Από κοινοδοξία. Δεν υπήρχαν ονόματα. Υπήρχε το εξής που έγραψε ο δεσπότης. Το σχολείο αυτό εθεμελιώθη, εκτίστη και αποπερατώθη και από σήμερα δίεται στη λειτουργία τη κενοδοξία των ομογενών της πόλεως τάφης, ο επίσκοπος. Δεν το φτιάξει η αγάπη τους, το φτιάξει η κενοδοξία τους. Κοκ, βάλαν τα κεφάλια του κάτω και αυτοί. Πολλοί τέτοιοι υπάρχουν. Κολοσσέα ποσά δίδουν. Το Χριστό δεν έχουν καμία σχέση. Γνωρίζω ανθρώπου να μην πω ονόματα γιατί είναι γνωστά. Ολόκληρα γυμνάσια. Διατηρούν δωρεάν. Εκπαιδεύουν παιδιά κλπ. Για να ευεργετήσουν την κοινωνία. Και καλώς κάνουν. Αλλά με το Χριστό δεν έχουν καμία σχέση. Με την Εκκλησία δεν έχουν καμία σχέση.
ούτε εξομολόγηση, ούτε μετάνοια, ούτε θεία κοινωνία. Τα έργα τους απέσουν στο κενό. Κάποτε ένας πλούσιος έμπορος έκανε το τραπέζι σε ένα του φίλο ένα μεσημέρι στο εστιατόριο. Και έπειτα όταν φάγανε, του λέει, έλα μαζί μου κάτι να σου δείξω που θα χαρίσει. Και τον παίρνει στο αυτοκίνητό του και βγαίνουν έξω της πόλεως. Φτάσανε σε ένα μέρος που ήταν πολύ εντυπωσιακό. Απέναντι ακριβώς ήταν αρλοφίσκος, πολύ θαυμάσιος, και εκτίζεται επάνω ένα ωραιότατο μεγάλο οίκημα. Σταθήκαν. Αυτός που πήρε τον άλλον για να του δείξει αυτό ήταν εργοστασιάκης. Αυτό, του λέει, το χτίζω εγώ. Τι είναι, του λέει, γιατί το χτίζεις αυτό? Αυτό, λέει, θα έχει 100 κρεβάτια. Ρε, τι είναι? Το κάνω, λέει, σανατόριο. Για ποιο λόγο? Λέγει, οι ασθενείς, οι εργάτες που αρρωσταίνουν, να μπορούν να έρχονται εδώ να θεραπεύονται. Ρε, εγκληματία, του λέει, γιατί τα λεφτά αυτά δεν τα δίνεις μεροκάματο στους ανθρώπους και τους κλέβεις το μεροκάματο και τους φτιάχνεις σανατόριο? Γιατί τους δίνεις να φάνε καλύτερα και να το πιούνε γάλα αυτό? Ποιος σου βάλε στο κεφάλι σου μέσα να τους κάνεις σημαντικούς για να τους θεραπεύσεις εσύ με αγαθοεργία? Καταλαβαίνετε? Τέτοια υπάρχουν πολλά και βλέπει πολλά ο Θεός. Προσέξτε λοιπόν, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είστε. Εγώ θέλω να είστε καλοί άνθρωποι, αλλά να γίνετε και χριστιανοί. Αν θέλετε όλοι σας την καλή ιδιότητα ο Θεός να την αξιοποιήσει και να έχει υπογραφή και σφραγίδα που να αντέξει τη βασιλεία του ουρανού, γίνετε και χριστιανοί. Επιστρέψετε στην Εκκλησία. Μετανοήστε. Ξομολογηθείτε για το πλήθος των αμαρτιών που έχετε. Όχι τις χοντρές, δεν σκότωσα και δεν έκλεψα. Πολλές αμαρτίες. Εγώ γράψα ένα βιβλιαράκι που έχει 600 αμαρτήματα μέσα. 600. Και δεν έχω πιάσει τίποτα. Απλώς. Καθαρίστε τα και τότε θα έχετε σχέση με τη βασιλεία του ουρανού. Ελπίζω στο Θεό να μας επιτρέψει κι άλλο βράδυ να μιλήσουμε κάτι παραμφερές, ώστε να δώσουμε έναν πραγματικό ορισμό πώς πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος αν θέλει να βρεθεί και πέραν τάφου μαζί με τον Χριστό. Τα αυτά και για απόψη.